Labas rytas, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono aš esu vedėja Kristina Savickytė. Nors, kai ruošiausi laidai, pagalvojau, kad grožio konkursai mūsuose dabar nebėra taip populiarūs, kaip buvo kažkuriuo metu, kai atsirado ir paskui buvo didelis bumas. Tačiau grožio standartų paisimas ir bandymas na, juos įtilpti, atitikti kažkokius standartus, jis vis dar yra. Ypatingai moterims svarbus ir aktualus, bet pasirodo ne tik moterims, o ir mažoms mergaitėms. Ir pasikalbėti, kam yra pasiruošusios mažos mergaitės, kad taptų grožio karalienėmis, ar tikromis, ar savo įsivaizduotomis grožio karalienėmis, šiandien pasikviečiau žurnalistę, knygos Kaip karalaitė iš grožio konkurso pabėgo autorė ir mamą Jolitą Zykutę. Labas rytas, Jolita.
Labas rytas.
Man smagu tave matyti, tu visą švyti, visą šypsaisi ir tikrai esi nuostabiai graži moteris.
Ačiū.
Ir suprantu, kad grožio klausimai galbūt kyla ir tau, bet kodėl tavo žvilgsnis nukrypo į mergaitės? Žinau, kad esi ne mergaitės mama. Pasakyk, ką augini to pačiu kaip
taip,
mama?
Taip, auginu sūnų, Jori, ir jam 6 metai. Ir tikrai šitas klausimas, kodėl knyga mergaitėms ir kodėl apskritai ta grožio tema, tai aš sakau, viskas todėl, kad aš auginu berniuką. Ir tikrai nuoširdžiai sakau, tiesiog yra taip, kad aš kaip pasakoj, karalienės, ar ne? Ten buvo tokia pasaka, kaip karalienė suvinėjo ir buvo žiema ir jinai sidūrė į pirštą, nukrito kraujo lašas ant sniego, jinai pažiūrėjo per langą ir pasakė. Aš noriu, kad mano būsimoji Marti būtų balta kaip sniegas ir kad jos skruostai ir lūpos būtų raudonos kaip kraujas, ar ne? Ir paskui ten prasidėjo visa ta pasaka. Tai aš tikrai rūpinuosi, kad mano sūnus, nes aš matau, kas vyksta pasaulyje ir aš noriu, kad mano sūnus, kai jisai užaugs, kad jis turėtų rinktis iš ko tą savo karalaitę ir kad būtų tikrai tų, aš tikiuosi žinoma, kad mano sūnus užaugs toksai, kad bus vertas tų karalaičių būsimųjų dėmesio, bet čia jau kita istorija, čia mano asmeninė užduotis, bet man tikrai labai baisu, kai pradedi gilintis ir žiūrėti, kas vyksta. Ar ne, ir todėl aš sumąsčiau tokią provokaciją paklausinėti apskritai žmonių, kas, kuo tu norėtum būti. Ir pavyzdžiui, tu, Kristina, jeigu tau leistų pasirinkti, gražiausia pasaulyje karalaitė būtum arba laimingiausia karalaitė pasaulyje, kuo būtum ir kodėl?
Vienareikšmiškai, kadangi esu graži, ne, jokauju, bet iš tikrųjų, žinoma, laimė, matyt, būtų mano pasirinkimas ir jeigu savo vaikams linkėčiau, tai matyt, pirmą linkėčiau laimės, o ne grožio.
Tai taip, ir supranti, kas, ir kai aš klausiu šitų klausimų, kuo tu norėtum būti, laimingiausia, gražiausia, ir aš kai, ir net prašau, kad nupiešti, tu ant to paties popieriaus lapo, gražiausia ir laiminga.
Čia vaikų prašai, taip, būtent, ne suaugusių žmonių.
Prašau ir suaugusių, bet paprastai jie susikuklina ir viskas baigėsi tik tai kalbomis, bet ir tose kalbose labai daug tokių, kaip sakyti, ir skaudžių išvalgų būna. Pavyzdžiui, viena moteris pasakė, žinoma, aš norėčiau būti laimingiausia, nes jai buvo taip 50 plus metų, ar ne, 50-60 metų. Bet graži moteris, nepasidažiusi, bet graži akis, gražios, lūpos gražios. Sako, nes visą gyvenimą aš gyvenau taip, kad aš esu negraži ir net buvau savo pasakiusi, kad kai vyras rinksis mane, tai tegu renkasi ne pagal grožį. O žiūriu ją ir sakau, žinot, jūs visą gyvenimą nugyvenot su neteisinga nuostata, nes jinai tikrai yra labai graži moteris. Bet jinai tada prisipažino, nu taip, čia mama taip sakė ir taip toliau. Ir aš galvoju, kaip mes auginam tuos vaikus, ką mes jiems sakom. Tai nereikia, yra viena kraštutinybė. Arba tu mokykis ir visas grožis nesvarbus ir tada užauga susikūprinę riebaluotais plaukais kažkokios knygų pelytės, o kita, oi, tu esi graži ar gražus ir tai yra sureikšminama. Bet gal galima rasti tą teisingą balansą, nes ir vienas kraštutinumas, ir kitas kraštutinumas, tai nėra gerai. Vienoje vietoje bus vienokios problemos, kitoje vietoje bus kitokios problemos. Tai kaip tą kraštutinumą išvengti, tai manau irgi tėvai turėtų apie tai galvoti, bet aš galvoju, kai mes su tavim augom, tai buvo viena istorija. O dabar yra kiti laikai ir vaikai yra labai stipriai paveikti žiniasklaidos, ar ne, tų visų įvairiausių medijų, pradedant Facebook'u, baigiant, nežinau, filmai, serialais. Ir jeigu pažiūrėti, ką žiūri mūsų vaikai, tai mes su tavim žiūrėjom gal nepalauk ir kokią krokodilo geno Čipolino kokius nuotykius. O dabar vaikai žiūri ir jei pati pastebėsi, aš kai pradėjau domėtis, tai tikrai pradėjau tada visai kitom akim žiūrėti. Žiūrėjo sūnus Zoro nuotykius ir štai pažiūrėjau. Ten vaikinas, ar ne, Zoro. Tokia figūra pabrėžianti apranga, pabrėžinti kelnaitės tokios, kad jau ten vienu žodžiu, kad žvilgsnio negali nusukti į šoną. Ir aš pagalvau, kokį ir netgi berniukai, kokį žmogaus kūno vaizdą, kas yra herojus, kaip jie gauna. Ir tikrai, jeigu pamatysiu kokį nors ten apkūnesnį, tai jis, žinoma, bus toksai lengvai, nu, toksai geras širdis, apkūnus, nuolat džiaumojantis kažkokį tai daiktą, bet šiaip tai kvailiukas nėra. Nu, ar tu matei, pavyzdžiui, kokį filmuką prisimintų, kur būtų stambus ir herojus? Arba būtinai jisai turės būti stambus herojus, ar ne, bet tik tai pačiai pabaigoje pataps to herojumi. Iš pradžių tai jis yra toksai, pavadinkim taip, nevėkšla, nevykėlis, visi šio šaiposi, bet galiausiai vyksta kažkokia transformacija. Ir tai rodo, kad jau nuo pat pradžių yra tas negatyvus požiūris. Storas, tai tu esi negeras. Ir manau, kad tai yra tikrai tai didelė problema. Ir kuo toliau, tai tuo labiau didės.
Aš noriu grįžti, nes pradėjai prie to, kad prašai, aš perklausiu mergaičių ir saugusiu ir nukalbėjom apie saugusią moterį, prašai mergaičių ar vaikų, ne, gal ne mergaičių nupiešti, gražų ir laimingą. Ir kas ten atsiveria? Kokie ten dalykai atsiveria?
Aš taip truputėlį baugiai laukiu, visi galvoju, kad visos pieš taip, kad laimingiausia tai yra blogai, o kad aktualiausiai gražiausia. Bet iki šiol tai šiaip kažkaip tai toks santykis, kad vis dėlto totali dauguma renkasi būti laimingiausia, ar ne? Ir kai viena pasakė, nu, ir aš, bet aš vis tiek bandau provokuoti žmonės ir klausiu, o tai ar gali būti, kad gražus ir laimingas, ar laimingas ir gražus, taip gali, bet kaip viena mergaitė pasakė, nu jo, ta, kuri gražiausia karalaitė pasaulyje, tai žiūri į veidrodį ir džiaugiasi, oi, kokia aš laiminga, kad esu graži, ar ne? O kai paklausiu vienos mergaitės, kodėl tu norėtum būti laimingiausio, negražiausiami, pasakė, todėl, kad gražiausios yra pasipūtę. Ir supranti, paprastas sakinys, bet iš karto jau rodo, kad jį kaip jinai auga. Jinai auga taip, kad grožis yra negerai. Ir aš bandžiau jos ištyrėti, taip jau ištardyti švelniai. Tu taip patyrėjai, klasė yra tokios mergaitės, tu matei filmuką, skaitėjai, ne, nežinau, bet tai vadinasi kažkurioj vietoj, gal mama, gal tėtis, gal aplinkoj buvo kažkoks pasakymas ir jinai jau augo jau su ta mintimi. Ir tai, žinoma, kaip pasakyti, kuo toliau tai siriš, tai yra kita istorija, bet mano manimu tai labai yra svarbu žiūrėti, kad nenueiti nei vieną kraštinumą, nei kitą.
Kalbė apie nuostatas, galbūt, kurias perduodė tėvai, bet iš principo gal ne tik nuostatos, bet ir mūsų pačių požiūris į kūną, ką tu esi patyrus vėlgi toje temoje domėdamasi, tiek galbūt knygą rašydama, rinkdama medžiagą knygai. Kaip persiduoda vaikams?
O, čia tiesiog yra tokia plati tema, kad manau, kad mes galėtumėm iki šiandienos vakaro kalbėti ir šiaip tai labai labai skaudi tema, nes pavyzdžiui, yra lėlytės tos barbės, ar ne, ir dabar yra daug kitų lėlių, bet jeigu yra tiesiog psichologų nustatyta, jeigu mergaitė pažaidžia su tokiomis lėlėmis, tai jos savivertė, jos požiūris į tai, kaip jinai žiūri į savo kūną, jinai sumenkėja ir jinai tiesą sakant tampa nelaimingesnė. Tai aš galvoju, dieve, jeigu yra tokie, kaip pasakyti, tokie psichologų pastebėjimai, tai kodėl dar iki šiol kažkas nėra uždrausta, supranti, tie visi tokie lieknų, perkūdusių lėlyčių, kodėl yra tiek daug ir kodėl mes leidžiame savo vaikus jomis žaloti. Tai nereiškia, kad dabar uždrauskime tai, nes kažkur tai paskui dar skaičiau, kad o, bet yra ir kitokių lėlių. Taip, yra kitokių lėlių, bet supranti, ta masė, ką mes matome per filmus, ką mes matome per, nežinau, visokiausius serialus, animacinius serialus, visur tos gražios mergaitės, ar ne, serialų herojas, ar kas, jos yra lieknutės, kūdutės ir kaip tau atrodo, su kuo norės žaisti tavo vaikas.
Klausytojams noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su žurnaliste, knygos Kaip karalaitė iš grožio konkurso pabėgo autorė ir mama Jolita Zikutė, mes kalbamės, kamgi yra pasiruošusios mažos mergaitės, kad taptų grožio karalienėmis. Ir pati dalinaisi su manimi istorijomis būtent apie... Aš, vat, kai iš tikrųjų galvoju apie tai, kada mergaitėms suskamba tas grožis ir atitinkamai tam tikros kūno formos, atitinkamai tam tikri įvaizdžiai, tai yra galbūt, man visą laiką atrodė, kad tai yra galbūt labiau paauglystė, bet tu dalinaisi, kad iš pakankamai mažų mergaičių, kurioms dar tikrai toli iki paauglystės ir iki to rūpėšio, kaip čia pažiūrėsi ją koks berniukas, jau pradeda rūpėti dalykai, na, susiję konkrečiai su išvaizda, su apkūnumu, su nežinau, maisto kažkokiu pasirinkimu.
Tai būtent, aš galvoju, nu, kaip paauglystė, tai tada jau ir prasideda, iki tol būna laimingasis karalaičių laikotarpis. Tai yra masinė klaida. Anksčiau galbūt tai buvo taip, dabar yra, aš priešrašydama knygą buvo tiesiog realiai dvi istorijos. Visiškai skirtinguose miestuose, skirtingos mamos ir papasakojo apie tai, kad mano dukra parėjo iš darželio ir pasakė, mama, šiandieną vakarienės nevalgysiu. Kodėl? Todėl, kad aš būsiu stora.
Iš darželio.
Iš darželio, okay. Būtent, tai yra penkiametės. Aš galvoju, nu, nežinau, ta mergaitė tikrai nėra kažkokia taip kunirka. Tiesiog normali, normali, sveika, stipri mergaitė ir... Ir jinai tiesiog su tokia problema. Paskui kitoj vietoj vėl ta kita moteris pasakojo irgi, kad va, mano dukra irgi pasakė, kad jinai nevalgys vakarienės, nes jinai nori būti lieknesnė, nes darželėje taip sakė, kad kažkas tai jinai ten tokia jau tarsi apkūnesnė. Ir aš galvoju, gal čia tik tai kokios vokiškos problemos, nes aš pati gyvenu Vokietijoje ir pradėjau Facebook'e klausinėti. Tėvys įvairių ten yra, esu skirtingų tėvų grupių narė. Ir kai paklausiau, tai tiesiog yra labai labai liūdna, galvoju, geriau jau aš būčiau neklaususi. Kai pradė klausytis istorijų apie tai, žinoma, visų pirma, suaugusios moterys pasakoja, ką jos pačios patyrė. Pavyzdžiui, viena istorija, kad aš buvau sportininkė, mano visa tėvai yra sportininkai, mama gimnastė, tėtis, koks ten sportininkas, irgi treneris, ir kaip jinai negaudavo valgyti. Arba kaip jinai visą laiką gaudavo nuolatinės pastabas, ypač iš tėvo pusės, kad tu žiūrėk, valgysi ten su tešlės, nevalgyk tų saldumynų ar nevalgyk tų bandelių. Iš vienos pusės, žinoma, nevalgykit bandelių, nevalgykit saldumynų, nes tai yra nesveika, bet iš kitos pusės, jeigu tu gauni nuolatinės pastabas, tai ta moteris pasakojo, kad viskas baigėsi tuo, kad jinai tikrai gavo anoreksijos sindromą ir jeigu ne jos vyras, tai jinai nebūtų išsikapanojusi. Ir arba net šiandieną, pavyzdžiui, kai kalbėjau, tai viena aš klausinėjau, ar čia tikrai gal čia, žinai, žurnalistai laužė iš piršto temas, nes jiems jis labai norisi apie tai pakalbėti. Bet pasakė irgi, viena motina pasakė, taip, mano dukra irgi parėjo namo, darželinukė, 5-6 metų, priejo prie veidrodžio ir pradėjo žiūrėti, mama, pažiūrėk, aš čia tokia jau tokia storuliukė, tokia putlutė, jau man čia reikia kažką tai daryti. 5-6 metai.
Ir žandai dar vaikiški.
Taip, o kai aš kalbėjau savo laiku su Brigita Baks, jinai yra Vilniaus valgymo sutrikimų centro direktorė, jinai pasakė, 8-mečius atveda. Supranti, Kristina? 8-mečius. Atveda ir tai sako ne pavieniai atvejai. Jų yra daug ir gali būti tai atvedė jau ties, supranti, kas ne tai, kad 8 metai su juo ir prasidėjo, vadinasi, ta problema jau prasidėjo anksčiau. Tai man baisu, kas vyksta.
Aš matau, Jolita, kad pačiai labai skauda, matau iš to, kaip kalbi, kaip užsidegusi kalbi apie šią temą ir būtent apie tas mažas mergaitės šiuo atveju daugiau mes kalbėjomės, kurios jau tokiam amžiui ankstyvam rūpinasi tuo, ką valgo ir kokio didžio jų nuostabus vaikiški žandai, kuriuos aš labai myliu.
Būtent.
Ir man net gaila, kad jie išnyksta, bet gal tiesiog pakalbėkim ir matytėsi pati galvojus tą, apie tą kažkokį, nežinau, planą, tobulą,
ką daryti.
Tėvai, taip, nes tėvai klauso ir galbūt, kaip aš suprantu, kad nedaryti klaidų yra neįmanoma ir mes jas darome, bet kur kreipti savo žvilgsnį ar vaiko žvilgsnį, kad na vis dėlto ne žandai ir ne bandelės būtų
taip,
pagrindinė tema.
Taip, tai labai ačiū šitą klausimą, nes tikrai, kai pradėti skaityti, tai tikrai, nu, norisi jau daugiau viską sustoti, leiskit man išlipti iš tos planetos, nes jau nesinori gyventi, nes tu esi pasmerktas, tavo vaikas, visa vienu žodžiu ateitis pasmerkta. Išeitis yra visų pirma, kalbėtis ir tas sąmoningumas, ir vaiko sąmoningumą augdyti, ir savo paties sąmoningumą augdyti. Ir tikrai yra daug faktorių, kurie lemia, kaip vaikas vertins save. Tai žinoma ir išorinė aplinka, tėtis mama pirmoje eilėje, po to yra žiniasklaida, tai yra, ką jūs žiūrite per televizorių, kokias jūs knygas skaitote, su kokiais žaislai žaidžiate, tai kitas dalykas, aplinkiniai vaikai, na prasme, kad jeigu nueina kokia yra atmosfera mokykloje, tai yra labai svarbu, kaip pasakyti, stebėti. Ir yra daug tokių, kaip pasakyti, dalykų, kur tėvai turėtų patys stengtis ir nu, atsakingai rinktis, ką jie patys daro. Prasme, kad kokie jūsų pačių yra gerbiami tėveliai idealai? Ką jūs norite ir ką jūs auginate iš savo vaiko? Sakau, ar auginate prezidentę, nesvarbu, ar tai skalbyklos prezidentė, ar šalies prezidentė, ar auginate gražią prezidento žmoną? Kokias jūs vertybės, ką jūs jai leidžiate, kur skatinate? Sakau, aš galvoju, į tuos dalykus reikėtų labai stipriai atkreipti dėmesį. Ir kalbėtis ir nebūti tokiais tėvais, kad oi ne, išjung šitą programą, čia dabar visos labai sukūdę merginos, grožių šou, kažkokie tai top modelių rinkimai. Atsisėskite. žiūrėkite kartu, o kai pasibaigs programa, pasikalbėkit, paklauskit, ką mergaitė galvoja, pasakykite, ar tu matai, kiek ten specialistų dirbo, kiek jie pripudravo, kad jinai atrodytų tokia dievaitė, tiesiog, kad atsirastų tas analitinis mąstymas, ta kritika, ir tada mergaitė pati, kai užžiūrės į kažkokį tai supermodelį ant žurnalo viršelio, jis sakys, a, tai čia žinai, kiek dirbo, 25 žmonės padarė, kad jinai būtų gražiau, paskui dar Photoshop'o pridėjo 5 valandas darbo ir viskas. Ir sakau, tokie paprasti dalykai kalbėtis.
Na, mes vis dėlto kalbėjom paties berniuko mama, daugiau kalbėjom apie mergaitės, bet grįžtant prie berniukų ir jų tėvų, galbūt irgi galim kažką kaip berniukų mamos nuveikti, vardan tos žemės, kaip tu sakai, iš kurios nenorėtum išlipti.
Tai būtent.
Kaip tu galvoji, kas tai galėtų
taip,
būti?
Taip, su berniukais irgi, jeigu pažiūrėti, dar priminkit tą problematiką, visi galvoja, ai mergaitės, ar ne, bet berniukai, jeigu pažiūrėti, su kokiais žaislais žaidžia, ar ne, tai tie supermenai, kurių raumenys yra tokio dydžio, kad joks normalus bodybuilderis ten besiauginantis tos raumės, neužsiaugins jų per visą gyvenimą, tai berniukai irgi po trupučiuką, bet jiems tas spaudimas didėja ir didėja. Taip pat, žinoma, skatinti tą jo fizinę veiklą, nes berniukai yra tokiems, kuriems reikalinga tas pasireiškimas, bet irgi kalbėtis, analizuoti ir labai svarbu dar ir tas dalykas, kad stebėti, ką jūs patys darote. Pavyzdžiui, mano sūnus irgi apie, tiesiog sakau tavo klausimą, leptelio kažką tai apie kitą moterį, a, tai jinai stora. Ir galvoju, dieve, iš kur jisai tai gavo? Aš taip niekad nekalbu, niekas aplinkoja, tikrai mes visi jau tokie jau sąmoningi. Nežinau, iš kur supranti, va taip atėjo pas tave į radiją ir kalba, o pačios vaikas ką kalba. Ir tada pradė kalbėtis ir sakau, žinai, jinai stora, bet gal jo širdis labai gera. Supranti? Ir tada aš galvoju, kad ir su berniukais kalbantis akcentuoti tas vidinės savybės, vidinės vertybės, ką berniukas gali, ne tik tai savo kūnų pasiekti.
Taip, iš tikrųjų, bet vis dėlto yra sudėti, tu sakai, iš kur išgirdo, mes čia tokie sąmoningi, nors, aišku, kaip sakau, visada darom klaidų, bet ta visuomenė matyt keičiasi nuo kiekvieno mūsų. Kaip tau atrodo, ta prasme, aš suprantu, kad šeimoj kalbėti, bet dar... Nežinau, ar būti jautresniam kažkokie aplinkai.
Aš galvoju...
Kaip čia va, tą atsverti, tą viso, vis tiek atrodo, aš galvoju, nu gerai, aš namuose būsiu tokia, bet nueis ten į mokyklą, į darželį,
aš galvoju, kad labai didelė atsakomybė turėtų tekti ir auklėtojams, ir mokytojams. Žinoma, egzistuoja daugybė kursų, kurios ten vaikšto ir lavinasi, bet... Užsienyje, pavyzdžiui, ir aš labai tikiuosi, kad ta banga ateis ir iki Lietuvos, yra daug tokios sąmoningumo apie kūną, kursų, kuriuos grinai eina pedagogai, nes ten jau suprasta, kad pedagogai yra labai stipri ta grandis, kuri gali tą informaciją perduoti toliau. Nes sakau, mes visi kiekvienas iš savo ten to, kokiam darže besėdėtumėm, turime akėti tas pikžolės, ravėti viską, tvarkyti ir tik tai tada galima pasiekti bendrą rezultatą, nes mes patys tai darome.
Kaip gražiai pasakyta, ravėti pikžolės, tai prasiravėsiu savo darželį. Šį savaitgalį ačiū labai Jolita už pokalbį šį rytą, tėvystės įkvėpimuose su žurnaliste knygos Kaip karalaitė iš grožio konkurso pabėgo autorė Jolita Zikutė. Mes kalbėjomės apie grožio standartus, į kuriuos lygiuojasi dar vis labiau mažos mergaitės, bet ir raumeningus supermenus, galbūt jau ir berniukai pradės lygiuotis. Paklausyti arba pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspuba.lt. Aš, Kristina Savickytė, atsisveikinu. Linkiu gražų savaitgalio. Kalbėkitės, būkit kartu, būkit šalia vaikų. Ačiū labai, Jolita, ir iki.